Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай сёння казку Уладзіміра Караткевіча «Верабей, сава і птушыны суд». Ну вось, давай мы з табой сядзем ды паслухаем, што было калісь. Гэта расказаў мне дзед. А майму дзеду ягоны дзед, а таму дзеду яшчэ ягоны дзед. А дзеду дзеда нашага дзеда расказалі іншыя разумныя людзі. Так што ўсё гэта праўда. У тыя даўнія часы птушкі жылі такой самай дзяржавай, як і людзі. Ад дзяржавы той засталася толькі памяць, або нішто не вечнае на свеце. Але некалі яна была. Былі там свае птушыны аркестры, свае школы, свае птушыны суды. А цяпер, сёння, усё птаства толькі слаба-слаба помніць пра тыя часы. Жыў у той дзяржаве такі сабе шэры верабей, які цяпер шукаў зернікі, цвыркаў летам і мерзнуў зімою, і быў такі самы нахабны, як і зараз. Толькі што ў тыя часы ён не скакаў адразу абедзвюма ножкамі, а хадзіў, як людзі. Адной лапкай, другой лапкай, левай, правай, левай, правай. Раз-два, раз-два, хадзіў сабе і спяваў. «Я вясёлы верабей, я арол верабей, вельмі смелы верабей, 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 вера, вера, верабей, вельмі добры верабей». І трэба было здарыцца, што гэты верабей правініўся. І правіна тая была глупства. Але і зараз некаторыя птушкі за яе плоцяцца. Проста была вясна, цёпла, зелена, паветра салодкае, і вырашыў верабей не ляцець дадому на крылах, як ашалелы, а прайсціся пагуляць. І нанесла тут на яго слаўную сямейку сітавак, тых, што хвастамі трасуць. Ідуць перад ім па алеі і хвастамі махаюць. Ну, тата і мама сітаўкі не так махалі, затое маладая сітаўка трэсла хвастом за траіх. А які прыстойны верабей гэта вытрымае? Спытайце ў кожнага вераб'я. Ніякі? Вось і наш верабей не вытрымаў, размахнуўся крыльцамі і ляпнуў сітаўку па хвасте. Пагарачыўся, сітаўкі шкодныя былі, ім падставіць другому ножку было, як табе яблык з'есці. Пайшла скарга. «Арлу! Слова за слова сабраўся птушыны суд!» Вадзяны бугай суддзя, удот пракурор, шчыгол адвакат, чыжык і чачотка прысяжныя. Кепскі быў выбар, бо чыжык хацеў з чачоткаю ажаніцца і думаў пра ўсё, як яна. Шчыгол яму раду радзіў, не лукаву просту, бяры сабе чачотачку, яна твайго росту. А чачотка была ўсёй душой за сітаўку, бо і тая, і другая былі аднаго поля ягады. І вырашыў птушыны суд, што трэба злавіць вераб'я і за гэткае ягонае свавольства прыкладна пакараць. Спалохаўся верабей і ўцёк, а ўсё птаства за ім, як хмараю неба закрылі. Бачыць верабей, што не ўцячэш, угледзеў дупло і шмыгнуў у яго. Сядзіць нібы ў крэпасці. Пачалі птушкі ў дупло лезці, але верабей быў хітры, выбраў такое дупло, што дзверы былі якраз на яго зроблены, ні большыя, ні меншыя. Малая птушка палезе, то ён з ёю лёгка справіцца і выкіне, а большая аніяк не пралезе, хіба што адну дзюбу прасуне. Валтузіліся, валтузіліся птушкі, бачаць сілаю верабя ў ягоным замку не возьмеш, значыць, трэба браць крэпасць з морам. Паселі вакол і чакаюць. Захоча верабей есці і піць, сам вылезе. Чакалі, чакалі, аж тут пачала падаць на зямлю ноч. Захад гасне, у лесе ўсё шэрае робіцца, пасля цямнее, а птушкам уначы належыць спаць. У тёплым гняздзе, як табе, у тёплым ложку. Галаву пад крыло, як ты ў падушку. Ды і свішчы сабе дзюбай, як ты носам. Ой, вочы ў птушак зліпаюцца, пазяхаюць птушкі. Але як пойдзеш спаць, то верабей уцячэ?
Трэба вартавога паставіць, дадумаўся ўрэшце коршак.
Каго? Працывікала сінічка. Хто ўначы не спіць? Заліўся шчыгол. Ляляка, ляляка, казадоя, казадоя, зашчабяталі ўсе.
Ну-ну-ну-ну-ну, прагудзеў вадзяны бугай. Малы, малы, саву! Саву!
І тут усе вырашылі, што лепей за саву нікога не знойдзеш. Уначы не спіць раз, ноччу лепей, чым днём бачыць два, а сава ў той час была зусім без пер'яў, голая, як абскубаная курка, жоўтая, худая, выгляд сараматны і гнюсны. Кепска ёй было жыць, у дзень горача, а уначы холадна, і таму сава абурылася.
«Не буду я вартаваць», – сказала сава. «Мала, што я уначы не сплю і добра бачу. Усе птушкі у пер'ях, ды яшчэ ў тёплым спаць будуць, а я сірата». Адна сярод усіх, голая, як палец, ды яшчэ і вартуй. Холадна, не буду.
Ну, паслужы адзін раз, грамадзе, сказаў Удот.
Не буду я дбаць пра грамаду, забубніла сава. Яна пра мяне не дбае.
Дык што ж рабіць, спытаў коршак.
«А вось што, – сказала сава, – калі хочаце, каб я ў вартаўніках хадзіла, то пашыце мне кажух».
«Як? – спытаў шчыгол. – Што, нам авечак ісці лупіць?»
«Птушыны кажух. Скіньцеся кожны папёрку і аддайце мне».
Узрадаваліся птушкі. «Адно пёрка. Глупства?» З аднаго пёрка не абяднееш і не ўзбагацееш, аддай яго ды ідзі спаць. Скінуліся па адным пяры і зрабілі саве дзівоснае футра. А паколькі ў кожнай птушкі свой колер, то апярэнне ў савы з таго часу рознакаляровае. Ёсць пер'і жоўтыя, ёсць бурыя, ёсць рыжыя і шэрыя, белыя і чорныя. Разляцелася птаства спаць. Села сава перад дуплом, вартуе, не спіць, глядзіць на ўсе вочы. А ў лесе хораша, месяц вялізны, усё нібы ў дзень відаць. Выгляне верабей з дупла, сядзіць сава. Брыда гэткая, гараць савіныя вочы, як дзве залатыя поўні. Яму ўжо і есці хочацца, верабью. Высуне галаву, пільнуе сава, гнюснасць такая. Аж плача верабей. Тым часам днець пачало, а совы ў дзень нічога не бачаць, спяць. Пачала сава кляваць дзюбай. Пачалі ў яе вочы зліпацца, нібы хто іх мёдам намазаў. А птушкі заспалі. Такая ў лесе раса холодная, а так тёпла ў гняздзе. Ну яшчэ хвіліну паспім, ну яшчэ другую. Выглянуў верабей, спіць сава. Дзень на дварэ, ды яшчэ з непрывычкі размарыла яе ў тёплым кажусе. Верабей чакаць не стаў, выбраўся з дупла і давай лататы. Толькі праз гадзіну дабудзіліся птушкі савы. Глянулі ў дупло, а вераб'ём там даўно і не пахне. Ах, ён нахаба! Ах, ён басурман, бессаромныя вочы! Ну і ты, сава добрая, не падпільнавала, так? А на што мы тады папёрку скідаліся?
А вы чаго праспалі? Спытала сава.
Добра, яшчэ пагаворым, закрычалі птушкі. У пагоню, хапаць вераб'я! Ганяліся яны за вераб'ём цэлы год і нейк усё ж злавілі. Хацелі спачатку пакараць яго тым, што звязаць яму крылы, але потым раздумалі. Прападзе верабей, і калі чалавечы суд павінен трымацца за чалавечнасць, то птушыны павінен трымацца за птушынасць. Таму звязалі вераб'ю не крылы, а ногі, і стаў з таго часу верабей скакаць адразу дзвюма ножкамі. А саве усе птушкі да гэтага часу аніяк не могуць дараваць, што яна праспала. Надта ўжо сваіх пер'яў шкада. І вось варта саве раніцай не дабрацца да дупла і заснуць недзе пад ялінай ці кустом. Тут усе птушкі навальваюцца на яе цэлай хмарай, скубуць ды крычаць: «Аддай маё пер'е! Аддай маё пер'е! Аддай маё пер'е!» Не верыш? Спытай у старых людзей, у паляўнічых, якія гэта на свае вочы шмат разоў бачылі. І хаця сава і суцяшае сябе, што арол і сокал яе не чапаюць, а скубуць яе бязвінную адны вароны, сарокі ды пахучыя удоды, дрэннае гэта, па-мойму, суцяшэнне. А дробязь тая, самае гэта нікуды не вартае на свеце. Лепей ужо з арлом схапіцца, абы толькі розныя жамяра ды малеча цябе не шчыкалі і не скублі. Адзін толькі верабей нават і цяпер жыве і не шманае. Ну, ногі скруцілі, падумаеш, бяда вялікая. Скача сабе на абедзвюх адразу, ды заліваецца: «Я верабей! Я арол верабей! Я самы смелы верабей!» А вось такая павучальная гісторыя. А цяпер пара класціся спаць, малыш. Дабранач.